Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la unuana de septembro 2011. Bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Vaticana el don libreio publicigis hodiau novan itallingvan libron, quiu entenas la jus data in pastista in instruoin de Papo Benedicto la Dexesa pri la doctoroi de la Ecclesio. Temas pri la dec unua capitro, por tiel diri, de tiu biblioteco, ciun de plurei iaroi, dum la generalai audienzoi, la papo vercas pri la apostoloi, la patroi de la ecclesio, la mesepocai verchistoi, cae intellectuloi. Nun aldonigas, ciel dirite, la cefai figuroi de cristianismo de la dexesa cae dexepa iarcentoi. Genevo, Svislando. Periodo de pregioi cae meditado pri la donazoi de Dio en la naturo. Al gi invitas la Ecumena Consilio de la Ecclesioi, ec de hodiau gis la quara de octobro, porque ciui povu renovigi sian sindevigon por la prisorgo de la creajaro, cae bone usi gin. La nuna estis proclamita de Unuigintai Nazioi, Internazia Iaro de la Arbaroi, cae la Ecumena Consilio de la Ecclesioi, protio proponas alla cristanoi la mensiitan tempon por la creajaro. Temas pri pregioi cae meditoi, pri temoi ligitai cun la arbaroi laula biblio. La ideo realigi tian periodon dedicitan alla natur medio datigas de 1989, ciam la tiama ecumena patriarco de Constantinopolo proclamis la unuan de septembro pregio tago por la mondo cae giai ecologiai sistemoi. Oni electis la unuan de septembro, char gi coincidas cun la comenzo de la ortodoxa liturgia iaro. Pariso, comencigis hodiau en la Franza cefurbo la conferenzo por la nova Libio, partoprenas delegazioi de 16 landoi. La celo estas helpi la democratian transiron cae collecti la monon por la reconstruo de la lando, evitante la eraroin de la post-milita tempo en Afganistano cae Iraco. La contacto gruppo auscultas la petoin de la du novai estroi de Libio, presidanto Jalil cae chef ministro Jibril. Por pagi la reconstruon de Libio, oni planas mal blocchi la Libia in mon fondusoin cascitain en la bancoi de multegai landoi. Temas pri 15 miliardoi da usonai dolaroi, nur en la landoi ciui iam annonsis ilin. Parton el tiu mono iam disponigis Britio, Francio cae Italio. La rencontigio en Pariso utilas ancau por convinci tiuin landoin, ciui estas contra la milito, Cinio cae Ruslando, cefe. Moscovo hodiau agnoscis oficiale la rolon de la nazia transira consilio, sed, ciel Pechino, la russa registaro ne taxas utila la rencontigion en Pariso, cae insistas pri la confido della discuto, pri la estontezzo de Libio, alla securezza consilio de Unuiginta in Nazioi. Monrovio, en Liberio oni malaprobis la Constitutia in reformo in petita in per referendumo occasinta en la pasinta semaino. Per la voce donado, boicottita della opposizio, oni petis ancau la procraston della presidenta i balotoi, chiui, post la mal successo della referendumo, occasos en la iam fixita dato, nome venontan octobron, cune cun la parlamenta i balotoi. Liberio, post la fino en 2003, de longa daura cae sango plena interna milito, travivas processon por la landa reconstruo. Abugio, crescis gis cent la nombro da victimoi pro la inundegoi ciui trafis Nigerion. Tion sciigis la loca comitato de la Ruggia Cruzzo. L'aula cefepiscopo de Ibadan temas pri la plei granda natura catastrofo en tridec iaroi. Islamabado, la contrauterrorisma tribunalo de Rawalpindi promulgis arrest ordonon de du viroi, suspectatai esti la murdintoi della ministro pri religiae minoritatoi, la cristana Shahbaz Bhatti, mortigita la pasintan 2 de marto in Islamabado. L'aula polizzo, la du viroi fugis al Dubaio, seque onipetos la cun laboron della internazia polizzo por aresti cae reempatruigi ilin. Pasinta semai Verŝajne raporto de la Usona Federacia Registaro menciis la nesukceson de Pakistano persekuti la teroristojn. Tri juĝprocesitoj el kvar estas absolvitaj kutime, kaj multaj kazoj restas nesolvitaj aŭ nepunitaj. La raporto criticas crome la malcapablon de Pakistano declari exterlegiai la terrorismain armitain grupoin. Lau aliai usonai commentistoi, nun tempe la kerna grupo de la terrorisma reto Al-Qaido ancorau estas en Pakistano, kvankam la mortigoi de Osama Bin Laden kai de Atiyah Abd al-Rahman donis malmolan frapon alla gia globala strukturo. Yaundeo. Ci iare pro colerao mortis prescau 1200 personoi en la landoi ciui circauas Chadan Lagon. Temas pri Camerunio, Chadlando, Nigerlando cae Nigerio. La infectigioi, cefe causitai de malmulte da higieno cae de la manco de trinkebla acvo, trafis nun iare prescau 30.800 personoin, cae la malsano daure disvastigias. La regiono de la Chada Lago estas economie grava por 11 milionoi da personoi, ciui fish captas, cultivas la teron au comerzas. La translocigioi por realigi tiain agadoin estas la cefai vehicloi de la infectadoi. Pasint iare registrigis en tiu regiono circa la Chada Lago 15.000 casoi de colerao, cun 2.300 forpasoi, la plei alta nombro de post 1991. Damasco, in Sirio, crescis al 473 victimoi la bilanzo della protestoi dum monato Ramadano contra u presidanto Assad, chiu tamen ne haltigas la sub premadon, sed ne estas nur citiui victimoi cae arrestitoi. Al ili aldonigas ciui aliai depost la comenzo della sub premoi contra u manifestaziantoi. Lau Amnestio Internazia, la reago de Damasco contra u la protestoi effectivigas ancau per torturado cae abruptai forpasoi en mallibereioi. Tiai casoi ege crescis launombre ec de la comenzo de la ribelado. Per sia rapporto, Amnestio sciigas che dum prescau 15 monatoi, almenau 18 personoi mortis dum malliberezzo. Antau la protestoi, la statisticoi parolis pri 15 forpasoi ciuiare. Inter la victimoi estus ancau infanoi, cae Amnestio dir che gi havas la pruvoin pri torturoi cae mistractoi ciui causis la morton de almenau 52 personoi. Crome Amnestio redactis liston de 1800 personoi mortintai en Sirio ec de la comenzo de la protestoi, dum miloi da aliai estis arrestitai, isolitai en neconatai locoi, cun la risco esti torturitai au morti. Intertempe pli cae pli vasta estas la nombro da landoi qui condamnas la subpremoin en Sirio. La Franza presidente Nicolas Sarkozy annoncis che Francio faros cion, cio estu iure prava, por subteni la vencon de la oppositio. La russa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov, definis neacceptebla la uson de perforto contra la civiluloi, sed samtempe li criticis occidenton, pro gia rifuso pridiscuti la malfruain sed verain reformoin proponitain de la Siria presidanto Assad. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.